Yoshua 15-chi bob. Yahudo qabilasining urug'lariga tushgan ulush yurtning janub tomonida edi. Ularning janubdagi yerlari Edom yurtining chegarasi bo'lgan Zin cho'ligacha yetdi. Ularning janubiy chegarasi O'lik dengizning janubiy qirg'og'idan boshlanadi. Chegara chayonlar davonidan o'tib janub tomonga Zin cho'li tomon cho'ziladi. Kadesh Barna shahrining janub tomonidan o'tib, Hazron shahrigacha boradi. Hazrondan o'tgandan keyin Adar shahrigacha borib, Karxa shahri tomonga buriladi. Bu chegara Ozmon shahrigacha borib, Misr chegarasidagi irmoqdan ham o'tadi-da, O'rta Yer dengizining yonida tugaydi. Yahudo qabilasining janubiy chegarasi ana shunday bo'ladi. Ularning sharqiy chegarasi O'lik dengizdir. Bu chegara shimoldagi Iordan daryosi O'lik dengizga quyiladigan joygacha cho'ziladi. Mana shu joydan shimoliy chegara boshlanadi. Shimoliy chegara O'lik dengizning g'arbidagi Bayt Xoglahgacha cho'zilib, Bayt Arabaning shimolidan o'tadi-da, Ruben o'g'li Buxanning nomi bilan atalgan tosh turgan joygacha boradi. Keyin chegara Ohor soyligidan Davirgacha borib, shimolga, Gilgal tomonga buriladi. Gilgal soylikning janubida bo'lgan Adum davonining ro'parasida edi. Chegara En Shamash bulog'idan o'tib, En Rog'olga boradi. Keyin Hinnum soyligining tepasidan kesib o'tib, Yobus xalqiga qarashli bo'lgan tepalikning, ya'ni Quddusning janubiy yonbag'ridan o'tadi. Chegara u yerdan Hinnum soyligining g'arbidagi Qirning tepasiga, Rafa vodiysining shimoliy chetigacha boradi. Chegara tog'ning tepasidan Naftuva buloqlari tomon cho'zilib, Efron tog'ining shaharlarigacha boradi. Keyin esa Ballah tomonga buriladi. Bu shahar hozirgi paytda Xirat Yorim deb ataladi. Shundan keyin bu shimoliy chegara Ballahning g'arb tomonini aylanib o'tib, Siyer tog'larigacha boradi. Keyin Yorim tog'ining shimoliy yon bag'ridan o'tadi. Xisalon shahri shu yerda joylashgan. U yerdan chegara Bayt Shamash shahrigacha boradi va Timnah shahridan o'tadi. Keyin chegara Ehron shahrining shimolidagi tepalikning yon bag'ridan o'tib, Shikkaron shahri tomonga buriladi. Keyin Ballah tog'ining yonidan o'tib, Yobnail shahriga boradi. Shimoliy chegara O'rta Yer dengizining oldida tugaydi. O'rta Yer dengizining qirg'og'i g'arbiy chegarani tashkil qiladi. Mana shu chegaralar hududida Yahudo qabilasining urug'lari yashaydi. Egamiz buyurganday, Yoshua Yafunah o'g'li Xolibga Yahudo qabilasining hududidan ulush berdi. Bu ulush Xirat Arba shahri edi. Arba Anoq avlodining bobokaloni edi. Hozirgi paytda Xirat Arba shahri Xevron deb ataladi. Xolib u yerdan Anoq avlodini, Sheshay, Ahiman va Talmay urug'larini quvib chiqardi. Yahudo qabilasining odamlari u yerdan Davir shahriga hujum qilish uchun yo'lga tushishdi. Davirning eski nomi Xirat Safar edi. Shunda Xolib Xirat Safarga hujum qilib, qo'lga kiritgan kishiga qizim Ahsani beraman dedi. O'tniyol shaharni qo'lga kiritdi. Xolib esa unga qizi Ahsani uzatdi. O'tniyol Xolibning Xanaz ismli ukasining o'g'li edi. To'ydan keyin qiz O'tniyolga "Keling, otamdan bir dala so'rab olaylik" deb turib oldi. Xolib eshakdan tushayotgan qiziga "Ha qizim, biron bir istaging bormi?" deb so'radi. "Menga bir sovg'a qilsangiz", dedi Ahsa. "Siz menga Nagaf cho'lidagi yerni berdingiz. Endi suv buloqlarini ham hadya eting." Shunday qilib Xolib unga tepadagi va pastdagi buloqlarni berdi. Quyida aytib o'tilgan yerlarni Yahuda qabilasi ulush qilib oldi. Bu hududning eng janubidagi Edom yurti chegarasidagi shaharlarning nomlari quyidagicha edi. Kabzil, Eder, Yog'ur, Xino, Dimona, Adat, Kedesh, Hazor, Yitnon, Zif, Talim, Bolot, Hazor Haddatto, Qariyot Hazron, ya'ni Hazor, Emom, Shama, Molodax, Hazor Gaddax, Qashmon, Bayt Palat, Hazor Shuvol, Bersheba, Bizyotayoh, Balax, Iyim, Ezam, Eltolat, Hasil, Hormax, Zixlax, Madmanno, Sansanno, Labayot, Shilxim, Oyin, Rimmon, hammasi bo'lib 29 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Qir etaklarining shimolidagi shaharlarning nomi esa quyidagicha edi. Eshtoyol, Zoroh, Ashnax, Zonovah, Enxannim, Tappuh, Enom, Yarmut, Adullam, Sohu, Ozikah, Sharayim, Aditayim, Gadera yoki Gadera Tayim. Hammasi bo'lib 14 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Qir etaklarining janubida quyidagi shaharlar bor edi. Zinon, Hadasha, Migdal Gad, Dilan, Mispah, Yoxtal, Lahish, Bozhat, Eglon, Kabbon, Lahmos, Xitlish, Gaderot, Bayt Dog'on, Namax, Makkedo. Hammasi bo'lib 16 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Qir etaklarining markaziy qismidagi shaharlar quyidagilar edi. Libna, Eter, Oshon, Yiftoh, Ashnax, Nazif, Keylax, Axsib, Morisho. Hammasi bo'lib 9 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Yahudo qabilasining hududi Ehronning barcha shaharlari va ularning atrofidagi qishloqlarni o'z ichiga olar edi. Chegara Ehrondan g'arbga, O'rta Yer dengizi tomon cho'zilib, Ashdodning yonida bo'lgan barcha shaharlar va ularning atrofidagi qishloqlarni o'z ichiga olar edi. Ularning hududi Ashdod va uning shaharlari-yu qishloqlarini, G'azo va u yerdan Misr chegarasidagi irmoqqacha bo'lgan joylardagi shaharlar va qishloqlarni, O'rta Yer dengizining qirg'og'i bo'yidagi shaharlarni o'z ichiga olar edi. Yahudo qabilasi qirlarda quyidagi shaharlarni ulush qilib oldi. Shomir, Yatir, Sohu, Danno, Xiratsanno, ya'ni Davir, Onov, Eshtamova, Onim, Goshen, Xolun va Giloh. Hammasi bo'lib 11 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Qirlardagi quyidagi shaharlar Yahudo qabilasining hududiga kirar edi. Arab, Dumax, Ishan, Yonum, Bayt Tappuh, Ofoqa, Xumtax, Xirat Arba, ya'ni Xevron va Ziyor. Hammasi bo'lib 9 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Yana qirlarda quyidagi shaharlar Yahudo qabilasining ulushi bo'ldi. Moyun, Karmil, Zif, Yutto, Yizril, Yoxtayom, Zonuvah, Qayin, Givo va Timnah. Hammasi bo'lib 10 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Qirlardagi mana bu shaharlar ham o'sha hududga kirardi. Xalxul, Baytzur, Gador, Marot, Baytanot va Eltaxon. Hammasi bo'lib 6 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Xirat Bal, ya'ni Xirat Yorum va Ramba qirlardagi mana shu 2 shahar va ularning atrofidagi qishloqlar ham Yahudo qabilasining ulushi bo'ldi. O'lik dengiz bo'yidagi adirlarda joylashgan quyidagi shaharlar ham Yahudo qabilasiga tegishli bo'ldi. Bayt Araba, Middin, Sahoha, Nifshon, Tuz shahri va En-Gedi. Hammasi bo'lib 6 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Ammo Yahudo qabilasi Yobus xalqini Quddusdan haydab chiqara olmadi. Bugungacha Yobus xalqi Yahudo xalqi bilan birga Quddusda yashaydi.